Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнік Ватыкану, архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візытам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Актывістаў маладога фронту аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч выказала занепакоенасць з нагоды парушэння правоў журналістаў падчас апазыцыйных акцыяў у Маскве. У заяве Міятавіч утрымліваецца заклік правесці расследаванне дзеянняў маскоўскай паліцыі ў апошнія дні і пакараць вінаватых у парушэнні правоў журналістаў. Міятавіч адзначыла, што 6 траўня кібератакі зазналі ў вэб-сайты газеты «Камерсант», часопісу «Вялікі горад», радыёстанцыі «Эха Москвы», телеканалу «Дош», а таксама інтэрнэт-парталу «Слон». Некаторыя з гэтых сродкаў масавай інфармацыі планавалі весці прамыя трансляцыі з месца правядзення акцыі пратэсту апазіцыі. Колькасць ахвяр двух выбухаў у сталіцы Сырыі Дамаску дасягнула 55, больш за 370 чалавек параненыя. Сірыйскія ўлады назвалі выбухі, якія адбыліся непадалёк ад будынку вайсковай выведкі, тэрарыстычным нападам. Апазіцыя лічыць, што за выбухамі стаяць спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада, які хоча запалохаць назіральнікаў ААН і пераканаць сусветную супольнасць у тым, што ён змагаецца з тэрарызмам. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун і кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сырыі Роберт Муд асудзілі тое, што адбылося. Ратавальнікі, якія працуюць на месцы крушэння расійскага авіяляйнера «Сухой Суперджет-100» ў Інданэзіі, заявілі, што ў авіякатастрофе ніхто не выжыў. Паведамляецца, што знойдзеныя парэшткі некалькіх загіблых у месцы, дзе разбіўся самалёт. З-за дрэннага надвор'я пад'ём астанкаў і іх адпраўка верталётамі на экспертызу ускладняецца. Абломкі самалёта былі знойдзеныя сёння пошукавай групай на схіле гары ў заходняй частцы вострава Ява. Пошукі лайнера, які знік у сераду падчас дэманстрацыйнага палёту, працягваліся шмат гадзін. На борце знаходзіліся 45 чалавек, у тым ліку 8 грамадзянаў Расіі. У Йемене ў выніку авіяўдараў, нанесеных, як мяркуецца, з амерыканскага беспілотнага самалёта, забітыя 8 баевікоў Аль-Каіды. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на крыніцы ў горадзе Джаар, дзе праводзілася аперацыя, у ноч на чацвер адбыліся 3 моцныя выбухі. Удары наносіліся па доме, дзе баевікі праводзілі сустрэчу. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа абвясціў аб прыпыненні сваёй працы ў двух буйных гарадах Пакістану, спаслаўшыся на перагляд стратэгіі сваёй працы ў гэтай краіне. Рашэнне камітэту тычыцца гуманітарных місій у Пешавары на паўночным захадзе Пакістану, а таксама ў паўднёвым партовым горадзе Карачы. Гэтая заява прагучала ўслед за забойствам у Пакістане кіраўніка брытанскага медычнага цэнтру, які супрацоўнічаў з Чырвоным крыжам. У Альжыры сёння парламенцкія выбары, чакаецца перамога памяркоўных ісламістаў, што стане адлюстраванне палітычнай тэндэнцыі ў рэгіёне, спароджанай арабскай вясной. Самае галоўнае пытанне – ўзровень яўкі выбаршчыкаў. Шмат хто ў Альжыры не верыць абяцанням прэзідэнта краіны пачаць пасля выбару працэс актыўнай дэмакратызацыі краіны. Цяперашнія выбары ў самай вялікай краіне Афрыкі, на думку назіральніка і журналістаў, могуць стаць самымі сумленнымі і празрыстымі за апошнія 20 гадоў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце, адрас свабода.